Բարի լույս արգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջարկում եմ լսել։ Ստրասբուրգում հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչն արձարծել է Քաղբան Տարկյալի հարցը։ Հայաստանի գործազրկությանն անդրադարձել է աշխատանքային միջազգային կազմակերպությունը։ Ռեպորտաժ Իսրայելի խորհրդարանի ընտրությունների վերաբերյալ կներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն հիմա լուրեր։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը երկու ինքնաթիռով Սիրիայից Մոսկվա է տեղափոխել 81 քաղաքացու, մեծ մասը կանայք և երեխաներ են։ Միացյալ Նահանգները զարմացած չէ, որ Ռուսաստանն իր քաղաքացիներին տարհանում է Սիրիայից։ Պետքարտուղարության հայտարարության համաձայն դավը կայում է Սիրիայում վատթարացող իրավիճակի մասին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն խոստացել է կազմավորել հնարավորինս մեծ կոալիցիա խորհրդարանի երեկվա ընտրություններից հետո։ Վերլուծաբանները պնդում են, որ երկարատև և դժվար բանակցություններ են պետք նոր կառավարության ձևավորման համար։ Իսրայելի խորհրդարանի ընտրությունների նախնական արդյունքների մասին լուրերից հետո։ Հյուսիսային Կորեան հայտարել է ռազմական ուժի ավելացման մտադրության մասին։ Մակյան վտանգության խորհուրդը երեկ խստացրել է Փխենյանի վերաբերյալ տնտեսական պատժամիջոցները, անցյալ տարվա դեկտեմբերին հրթիռ արձակելու կապակցությամբ, հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին պատրաստվում է ընտանիքի հետ լքել Փարիզը և տեղափոխվել Լոնդոն։ Իտար տասի փոխանցման պատճառը Սարկոզիի կուտակած ավելի քան 1.5 միլիարդ դոլարն է։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցները Սարկոզիի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հիմնավորում են շքեղության հարկից խուսափելու պատճառաբանությամբ։ Հիշեցնեմ, շքեղության հարկից խուսափելու նպատակով Ֆրանսիան լքել էր նաև աշխարհահռչակ դերասան Ժերար Դեպարդյեն։ Google-ի տարեկան եկամուտը գերազանցել է 50 միլիարդ դոլարը 2012 թվականին, 2011-ի համեմատ Google-ի եկամուտն ավելացել է 32%-ով։ Կոլումբիացի երգչուհի Շակիրան և իսպանացի ֆուտբոլիչ Ժերար Պիկեն որդի են ունեցել անունը Միլան, նշված է Շակիրայի պաշտոնական կայքում։ Եթերում ազատությունն է։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի ժամանակ հայկական պատվիրակության ընդդիմադիր ներկայացուցիչը բարձրացրել է Քաղբան Տարկյալի հարցը։ Պատվիրակության մեկ այլ անդամ համեմատել է Կոսովոյի և Ղարաբաղի կարգավիճակը, հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ինչու Լեռնային Ղարաբաղին չդրվի այնպիսի կարգավիճակ, ինչպիսին որ շնորվել է Կոսովոին, երբ երկրին առնչվող հարցերի քննարկմանը կարող են հրավիրված լինել այդ երկրի խորհրդարանական ներկայացուցիչները։ Երեկ Ստրասբուրգում բացված Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի ժամանակ իր ելույթում այսպիսի հարցը բարձրացրեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, երբ քննարկվում էր իրավիճակը Կոսովոյում զեկույցը։
Դե հարց բարձրացրեց, եթե Կոսովոյի դեպքում դա կարելի է, ինչու նույնը չպիտի կիրառվի Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ, եւ կոչարիցի Եվրոպայի խորհրդին հավատարի մնալ իր իսկ արժեքներին եւ չկիրառել երկակի ստանդարտներ, այսինքն ընդունված որոշումը Կոսովոյի հանդեպ, նաեւ տարածել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։
Տիկին Զոհրաբյանը մեծ հետ ունեցած զրույցում հայտնեց, որ կարևորում է այս զեկույցը, քանզի մի քանի կարևոր շեշտադրումներ կան այնտեղ, որոնք կարող են շատ շահեկան լինել նաև մեզ համար։ Հայտնի է, որ Եվրոպայի խորհուրդը չեզոքություն է պահպանում Կոսովոյի հանդեպ։ Այդուհանդերձ զեկույցում նշված է, որ անկախ Եվրոպայի խորհրդի վերաբերմունքից կառույցը պետք է խորացնի իր հարաբերությունները Կոսովոյի բոլոր աստիճանի իշխանությունների հետ։ Զեկույցում նշվում է նաև, որ Եվրոպայի խորհուրդը պետք է ընդունի, որ երկրում ապրող յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի օգտվելու լավ կառավարումից, մարդու իրավունքների բոլոր հիմնարար իրավունքներից։
Կոչարեցի ուշադրությամբ հետևել Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացներին, ավելին, այսօր եթե Կոսովոյում կան բազմաթիվ լրջագույն խնդիրներ, որի մասին մենք այստեղ խոսում ենք, նաև կոռուպցիայի, նաև մարդու իրավունքների, նաև տրաֆիկինգի եւ այլնի հետ կապված, ապա Լեռնային Ղարաբաղը կարողանում է կառուցել շատ ավելի դեմոկրատական երկիր, եւ նույն Կոսովոն ինքը այստեղ սովորելու բան ունի նաև Լեռնային Ղարաբաղի։
Նաիրա Զոհրաբյանը հույս հայտնեց, որ հաջորդ զեկույցում հաշվի կառնվեն իր ելույթում առաջ քաշված հարցերը։
Ես կարծում եմ, որ մենք այս խնդիրը պիտի բարձրացնենք եւ հետեւողական լինենք, որպեսզի նույն կարգավիճակը մենք կարողանանք ստանալ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի համար։
Երեկ ԵԽԽՎ նստաշրջանում հարց է բարձրացրել նաեւ հակամակարքող Լևոն Զուրաբյանը, հիշատակելով հակ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանին։ Զուրաբյանն ասել է, որ վերջինս դատապարտվել է 6 տարվա ազատազրկման քաղաքական դրդապատճառներով, հիշեցնելով նաեւ, որ վեհաժողով ժողով իր վերջին նստաշրջանի ընթացքում բանաձև ընդունեց քաղաքական բանտարկյալ եզրի սահմանման մասին։ Լևոն Զուրաբյանը հարցրել է, ինչպիսի քայլեր է նախատեսում ձեռնարկել նախարարների կոմիտեն, որպեսզի անդամ պետությունների իշխանությունները, տվյալ դեպքում Հայաստանի իշխանությունները, պահպանեն բանաձևի դրույթները։ Երեք մենք փորձեցինք կապ հաստատել պարոն Զուրաբյանի հետ հարցի պատասխանը լսելու համար, սակայն նա այդպես էլ չպատասխանեց մեր զանգին։
Հիշեցնեմ, որ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը մեղադրվում է 2011 թվականի օգոստոսի 9-ին Երևանի Կարապի լճի մերձակայքում ոստիկանների եւ ընդդիմադիր կոնգրեսի ակտիվիստների միջև աղմկահարույց միջադեպի գործով։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ այս գործը հիմա Վճռաբեկ դատարանում է։ Տիգրան Առաքելյանը, ինչպես նաեւ այս գործով ներգրաված մյուս 3 ընդդիմադիր ակտիվիստները պնդում են, որ մեղադրանքի հիմքեր չկան եւ պահանջում են գործն ուղարկել նոր քննության։ Հիմա անդրադառնանք հայաստանցիներին հուզող գործազրկության հարցին, որը գրավել է նաև Միացյալ ազգերի կազմակերպության ուշադրությունը։ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունն ուսումնասիրել է Հայաստանում գործազրկության պատճառները, հաղորդում է իմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանում աշխատատեղերի բացակայությունից ամենաշատը տուժում են երիտասարդները, պնդում են ՄԱԿ-ի կազմում գործող աշխատանքի միջազգային կազմակերպության այս շաբաթ հրապարակված զեկույցի հեղինակները։ Չնայած հայաստանյան տնտեսության վերականգնմանը, այնուհանդերձ երիտասարդների շրջանում գործազրկության ցուցանիշը 39.1% է կազմում։ Այս ցուցանիշն ավելի ցայտուն է երիտասարդ կանանց շրջանում, նկատում են աշխատանքի միջազգային կազմակերպության մասնագետները մանրամասնելով։ 2010 թվականի տվյալներով 16-ից 24 տարեկան կանանց շրջանում գործազրկության ցուցանիշը հասնում է 48, իսկ նույն տարիքի տղամարդկանց շրջանում 32%-ի։ Համեմատության համար Հարևան Ադրբեջանում 1 տասնամյակում երիտասարդների շրջանում գործազրկության ծավալները նվազել են, եթե 1999-ին ադրբեջանցի երիտասարդների 18% էր գործազուրկ, ապա 2010-ին այդ ցուցանիշը նվազել է, հասնելով 11%-ի։ Ռուսաստանի Դաշնությունում 2010 թվականի հուլիսի տվյալներով երիտասարդների շրջանում գործազրկության ցուցանիշը մոտ 16% է կազմել, ինչը քառապատիկ բարձր է միջին տարիքիչ աշխատող կանանց ու տղամարդկանց թվի համեմատ, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Որպես հետևանք, ըստ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության, երիտասարդներին աշխատանքով ապահովելու անկարողությունը խթանում է մեկ այլ բացասական երևույթ՝ արտագաղթը։ Այն տնտեսությունները, որտեղ մեծ է երիտասարդների տեսակարար կշիռը, իսկ դրանք են նախ և առաջ Ղրղստանը, Տաջիկստանը, Ուզբեկստանն ու Հայաստանը, դժվարությունների են բախվում աշխատանքի շուկան նոր մուտք գործող անձանց աշխատատեղերի ապահովման հարցում, այդ իսկ պատճառով այդ երիտասարդները գործազուրկների բանակը համալրելու կամ էլ տնտեսության ստվերային ճյուղերում ընդգրկվելու փոխարեն գերադասում են արտագաղթել, նշված է զեկույցում։ ԱՊՀ պետությունների, այդ թվում Հայաստանի աշխատանքային շուկայում առկա կարևորագույն մեկ այլ խնդիրն ըստ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության ոչ ֆորմալ թաքնված զբաղվածությունն է։ Այս ցուցանիշով Հայաստանը ԱՊՀ առաջատարների թվում է։ Նույն 2010 թվականի տվյալներով Հայաստանում մոտավոր հաշվարկներով զբաղվածության մոտ 49%-ը թաքնված է։ Մեծ է սակայն տարբերությունը գյուղական և քաղաքային ոչ ֆորմալ զբաղվածության մեջ։ Գյուղական շրջաններում թաքնված զբաղվածության ցուցանիշը 82%-ը, իսկ գյուղատնտեսական գործունեության մեջ ներգրավված հայաստանցիների շրջանում ավելի քան 98%։ Քաղաքներում այդ ցուցանիշն անհամեմատ ավելի ցածր է, այստեղ որևէտեղ չգրանցված առանց պայմանագրի աշխատողների թիվը մոտ 25%-ը, նշում են աշխատանքի միջազգային կազմակերպության վերլուծաբանները։
Հիմա մամուլի տեսություն։ Հայկական ժամանակը մեջբերում է հատված նախագահի մրցանակից հրաժարված գիտությունների ակադեմիայի օրգանական և տեղագործական քիմիայի գիտահետազոտական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Հարություն Կարապետյանի բաց նամակից։ Հանրապետության գիտության բնագավառում այսօր առկա բացասական երևույթները երկրում արմատավորված քրեա օլիգարխիկ համակարգի ու նրա բարքերի ուղղակի արտապատկերումն են։ Այնինչ կատարվում է ամբողջ երկրում, չի կարող չանդրադառնալ նաև գիտության ոլորտին։ Այստեղ նույնպես ծաղկում են կոռուպցիան, հովանավորչությունը, բյուջետային միջոցների չարաշահումներն ու խմբակային մոտեցումները, մասնավորապես գրված է բացնամակում։ Գիտաշխատող Հարություն Կարապետյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասել է, որ մրցանակը ստացել էր մարտի 1-յան դեպքերից հետո։ Հարցին, թե ինչը վերջին կաթիլը դարձավ մեդալից հրաժարվելու համար, Հարություն Կարապետյանը պատասխանել է. «Վերջին պարգևատրումները նախագահի կողմից, երբ օրինակ գիտությունների ազգային ակադեմիայի պրեզիդենտին պարգև են տալիս, վերջին աստիճանաշնորհումները, որ գիտությունը դարձրել են չգիտես ինչ, նախարարներն ու մարզպետները արդեն համատարած դառնում են գիտությունների թեկնածուներ. Եթե իմ թեկնածուական աստիճանավորումն էլ Հայաստանը տված լիներ, դա էլ կվերադարձնեի», ասել է ավագ գիտաշխատողը։ Հրապարակը հարցադրում է հնչեցնում. ինչպես դուրս գալ այս արատավոր շրջանից և ստիպել, որ իշխանությունը հաշտվի ընտրությունների միջոցով իշխանություն փոխանցելու մտքի հետ, հաղթահարի այն վախը, որը բնորոշ է ամեն կորստից առաջ ու ցանկացած անձի, հասկանա, որ վախն իրականում ամենամեծ կորուստն է, իսկ իշխանությունը պահպանելու վախից բխող քայլերը ամենավտանգավորը։ Երեկ Իսրայելում անցկացված օրենսդիր մարմնի ընտրությունների նախնական արդյունքներով բավականին մեծ է մասնակցության տոկոսը ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի։ Իսրայելի ընտրություններին ակտիվություն են ցուցաբերել հայերը, պատմում է մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երեկոյան ժամը 22-ին փակվեցին Իսրայելում ընտրատեղամասերն ու 19-րդ գումարման Քնեսեթի ընտրությունները հայտարարվեցին կայացած։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արդյունքների ընտրողների բավականին բարձր մասնակցություն է գրանցվել 66.6%, և Լիքուդ Պեյտեին ու Տաշինք նախնական տվյալների կունենա 31 մանդատ։ Նորաստեղծ Եշ Աթիդ կուսակցությունը 19 պատգամավորական աթոռ, աշխատավորական աղոդան ստացավ ընդամենը 17 տեղ։ Երեք իսրայելի հայազգի քաղաքացիների մեծ մասն մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն շատ ակտիվորեն մասնակցեցին այս ընտրություններին։ Մեծամասամբ ցայները պաշխում են մեր կուսակցության կամ նորաստեղծ Եշ Աթիդ թարգմանաբար կապակցած կուսակցությունների օգտին։ Այցելեցինք Հայաշատ Պետախտիկվա քաղաքի կենտրոնից ոչ այնքան հեռու գտնվող մի ընտրատեղամաս։ Ընտրատեղամասից ոչ հեռու կառավարող կուսակցության Լիկուդ Պեյտեին ու Տաշինքից անձիկ էին նստած։ Նախնին խորհրդային միությունից 3 թոշակառու էին։ Պետախտիկվա քաղաքի բնակչուհի Թամար Ավետիսյանին հանդիպեցինք ընտրատեղամասում։
«Ես ընտրեցի մեր այդ կուսակցությանը, որովհետև դա Իսրայելում առաջին կուսակցությունն է, որ առաջի անգամ հարց է բարձրացրել ելու հայոց ցեղասպանության հարցը, և արդեն 5-րդ տարին է, որ նա հարցը բարձրացնում է Քնեսեթում քննարկման համար, և դրա համար մենք որոշել ենք միամուր լայնը տալ մեր ցուցակցությանը»։
Գիշերը տեղի ժամանակով ժամը 2-ին քվեաթերթիկների միայն 20% ներ հաշվարկվել։ Մեր ցուցակցությունը ըստ նախնական տվյալների ստացել է 7 մանդատ, որն ավելի է, քան նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Ի դեպ ավելացնենք, որ այսօր Երուսաղեմում մեկնարկելու է միաբանական ընդհանուր ժողովը, որի ժամանակ առաջադրվելու են հայոց պատրիարքի նոր թեկնածուները։
Լուրերից արդեն տեղեկացակ, որ գիշերը Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Սիրիայից տարհանել է 81 քաղաքացիների։ Հիմա լսենք Ազաբաբայանին։
Այս գիշեր Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության երկու օդանավերը մոտ 80 քաղաքացիների են Սիրիայից տեղափոխել Մոսկվա։ Դոմոդեդովա օդանավակայան, ընդ որում Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Վլադիմիր Պուչկովը երեկոյան հայտարարել էր, որ ինքնաթիռները կարող են մոտ 100 ուղևոր տեղափոխել, և Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը պատրաստ է տեղափոխել Մոսկվա ոչ միայն Ռուսաստանի քաղաքացիների։ Պուչկովի փոխանցմամբ իրավիճակը Սիրիայում բարդ է, բայց կայուն ըստ ռուսաստանցի պաշտոնյայի։ Նախարարության կազմակերպած թեժ գծի աշխատակիցները մեր ռադիոկայանին հայտնեցին, որ երկու օդանավերում, որ Սիրիայից Մոսկվա էին մեկնել կեսգիշերին Մոսկվայի ժամանակով, կային նաև այլ երկրների քաղաքացիներ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ընդհանուր առմամբ 81 քաղաքացի է ցանկություն հայտնել թողնել Սիրիան, մեծամասամբ ռուսաստանցի կանայք, որ ամուսնացել են սիրիացիների հետ, և նրանց երեխաները տարբեր քաղաքներից, այդ թվում նաև Հալեպից։ Սիրիայում ապրող հաշվառված ռուսաստանցիների տիպը մոտ 8000 է, սակայն ռուսաստանցի դիվանագետների կարծիքով ընդհանուր առմամբ Սիրիայում ապրում է 25000 ռուսաստանցի կին։ Հիշեցնեմ, 2011-ի մարտից Սիրիայում զոհվել է շուրջ 60000 մարդ, այդ թվում նաև հայեր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյաններ, հաջողություն։